na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Huduma ambayo tunaendelea kuipokea, huduma ya neno la Mungu kupitia semina hii. Kweli neno la Mungu ni kama kioo alivyoeleza mtumishi wa Mungu hapa, linatuonyesha wapi ambapo tunatakiwa tujirekebishe. Kama matumizi ya kioo jinsi yalivyo, neno la Mungu ni kioo. Tukitumia kama ambavyo tunatumia kioo kujiangalia na kujiona wapi hapajakaa vizuri, na tukitumia neno hivyo hivyo, basi naamini semina yetu itakuwa na mafanikio, itakuwa na baraka, na itakuwa imemsaidia na kumjenga kila ambaye amesikia. Amen. Tunaendelea na mwendelezo sasa wa masomo yanayohusu malezi yetu kwa watoto au wazazi na watoto. Tangu tumeanza, tumeona jinsi ambavyo mzazi una wajibu wa kulea watoto, kuhakikisha tabia za watoto zinakuwa ni tabia njema, kuangalia makuzi ya mtoto anakuaje. Leo tunaangalia sasa mwendelezo wa malezi kwa watoto wetu, kuwalea katika adabu na maonyo ya Bwana. Ndio sura yetu ya nne na ya mwisho, na dakika chache tu, kwa hiyo tuende kwa unifuate kwa spidi kidogo, kwa sababu saa nane tunatakiwa tuwe tunaanza kutoa vyeti hapa. Tumemwomba mtumishi wa Mungu yuko hapa, kiongozi wetu, tumemwomba kwamba yeye asimamie, atusaidie kuwapa vyeti wanafunzi kama mgeni rasmi, na ratiba zake atakiwa ameshaondoka, kuna mipango ambayo anayo ya kazi, lakini tumemwomba tu angalau agawe vyeti. Kwa hiyo naomba tutakwenda kwa haraka haraka, ili kusudi tukutane na muda wetu na tuweze kugawa vyeti kwa wanafunzi ambao wamestahili kupata vyeti. Katika adabu na maonyo ya Bwana, ndilo somo ambalo tunaliangalia leo katika sura ya nne. Biblia inatuonyesha ina misingi ya kutosha jinsi ambavyo tunapaswa kuwalea watoto wetu katika adabu iliyo nzuri, lakini pia katika kumheshimu Mungu, katika kumwishia Mungu, katika kumtii Mungu. Ndio maana utaona pale kipengele cha kwanza kabisa kinazungumza juu ya heshima, kwamba ni wajibu wa mzazi kumlea mtoto katika njia ya kumheshimu Mungu. Mheshimu Mungu, kumtii Mungu. Kama tulivyojifunza tangu tulipoanza masomo haya ya kulea watoto, kwamba inafurahisha, inapendeza pale ambapo mzazi anamlea mtoto katika njia ya haki, katika njia ya kumheshimu Mungu, katika njia ya kumtii Mungu na kumheshimu Mungu. Ni jambo zuri, naleta furaha kwa wazazi tunapoona watoto wetu tunawalea katika maadili ya mema ya kuweza kumcha Mungu. Lakini pia wakati mwingine imetokea hata kabla mtoto hajazaliwa, mama una shauku, mama una hamu kwamba mtoto huyu akizaliwa mtatamani sana kwamba amtumikie Mungu, amwishie Mungu maisha yake, yawe ni mtoe kwa ajili ya Mungu, amwishie Mungu maisha yake na kumtumikia Mungu. Wazazi tumetamani hivyo, lakini Biblia inatuonyesha juu ya Hana ambaye alisema, alimwambia Mungu, kwa Mungu kinipa mtoto, nitamtoa huyu mtoto akutumikie, awe nyumbani mwako, fanye kazi yako. Kweli alipozaliwa Samuel ambaye ni nabii, aliendelea kumtumikia Mungu kama mama yake alivyokuwa ameomba kabla hajapata huyo mtoto. Kwa hiyo iwe ni shauku yetu kama wazazi kwamba Mungu anapotupa watoto, kama jinsi Hana alivyopewa na kabla hajapewa alisema nitamtoa kwa Mungu, na si pia inapendeza watoto wetu tukiwaelekeza kwa Mungu na kuwatoa kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo iwe ni shauku yangu kama mzazi, iwe shauku yako pia kama mzazi. Kisoma Samuel wa kwanza sura ya kwanza pale, naomba tufungue Biblia, Samuel wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 27 na ule wa 28, hapo tunaona kipengele hicho. Samuel wa kwanza sura ya kwanza 27-28. Aliyefika, naomba subiri kidogo karibu tusomee.
wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 27-28.
Ndio.
Naliomba nipewe mtoto huyu. Bwana akanipa dua yangu niliyomuomba. Kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu wakati wote atakapokuwa hai. Amen. Amepewa Bwana naye akamwabudu Bwana huko.
Amen. Asante sana. Watoto wanatoka kwa Mungu. Mungu ndiye ambaye anatupatia watoto. Inaweza kawa pengine hujawahi kufanya maombi kama hayo, kama Mungu nipe mtoto, lakini Mungu amekupa mtoto. Huyo mtoto ni mali yake Mungu. Amen. Ni mali ya Mungu huyo mtoto. Hebu tuwatoe watoto wetu kwa Mungu. Tuwafundishe kumpenda Mungu. Tuwafundishe kumtumikia Mungu. Wakiwa wadogo tukiwafundisha kumpenda Mungu kwa kuwasomea neno la Mungu, kwa kuwafundisha, kwa kuwasimulia hadithi za Biblia, tunawajenga katika misingi ya kumfahamu Mungu, lakini pia na kumpenda Mungu na kumtumikia Mungu zaidi. Ndio namna ambavyo unaweza ukamfanya mtoto wako aweze kuendelea katika kumcha Mungu wake, pale ambapo mzazi umewajibika kumfundisha neno la Mungu, hasa wakina mama nyao ambao mnashinda na watoto muda mrefu. Tumia muda wa kutosha kumwelekeza mtoto neno la Mungu, kumfundisha mtoto neno la Mungu, kumsimulia hadithi za kwenye Biblia, hivyo kumjenga mtoto katika neno la Mungu. Kwa hiyo mzazi unapaswa kumfundisha mtoto kumjua Mungu kwa kumsomea neno la Mungu na hata kumsimulia hadithi mbalimbali za Biblia, ili kusudi mtoto aweze kumpenda na kumheshimu Mungu katika maisha yake anapoendelea kukua. Mtoto akikua katika hali ambayo ni ya kutokumjua Mungu, ni ya kutokumcha Mungu, ni akikua katika hali ambayo hamtaki Mungu, hamheshimu Mungu, ni mtoto wa vurugu tu, mtoto ambaye ni mwasi, mtoto ambaye hana utii kwa wazazi, mtoto ambaye yuko mbali na Mungu, ni huzuni kwa mzazi. Inaumiza, inasikitisha. Kuna watoto ambao wako hivyo, ambao habari za Mungu huwezi kumwambia. Ni kaidi tu mtoto, hataki kutii, hataki kusikiliza, inatokana na malezi ambayo wazazi wamemlea. Kwa hiyo Mungu atusaidie kama wazazi tuwalee watoto katika kicho cha Mungu, ili wampende Mungu na wamtumikie Mungu. Kama tulivyojifunza hata siku zilizopita katika semina hii, kwamba kuna siku tutatoa hesabu kwa ajili ya watoto wetu. Wewe mzazi utatoa hesabu kwa ajili ya mtoto. Kitu kwamba tu ulimzaa, kumzaa basi, lakini utatoa hesabu. Jinsi gani ambavyo Mungu alivyokupa huyo mtoto, ulimlea vipi? Ulimuongoza vipi kwa Mungu? Ulimwachia tu uhuru na akajengea njia yake mpaka anapotea milele? Tutatoa hesabu. Bora tutoe hesabu njema, hesabu nzuri mbele za Mungu, kwamba watoto wetu, sisi na watoto wetu, na watoto watoto wetu, vizazi karibu vinne, tutawajibika, tuwafunze, tuwafundishe. Ukimfundisha leo mtoto wako njia njema, maadili mema ya kimungu, bila shaka naye pia atakapokuwa na watoto wake, naye atawafundisha watoto wake njia ya Mungu. Huyo naye pia atapokea kijiti, atafundisha watoto wake njia ya Mungu. Inawezekana kabisa kwamba wewe hapo ulipo labda ni kizazi cha nne sasa cha kumjua Mungu. Lakini ni kwa nini kizazi cha nne cha kumjua Mungu? Sababu kizazi cha kwanza kilimjua Mungu, cha pili kimemjua Mungu, tatu kimemjua Mungu, wewe cha nne umemjua Mungu. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo tunaporithisha watoto kumjua Mungu, kumtii Mungu, kumtumikia Mungu, watarithisha nao watoto wao na watoto wao. Mimi nitawajibika kwa kizazi changu cha mpaka cha nne. Kuna watoto wangu na wasimamia, na watasimamia watoto wao na watoto wao na watoto wao. Hivyo Biblia inazungumza kama kizazi cha nne, kizazi vinne kama sikosei, kizazi kama vinne hivi. Kwa hiyo tunao wajibu wa kujenga msingi mzuri kama kizazi cha kwanza. Jenga msingi mzuri na kwa watoto wako kizazi cha pili, na wao pia waende kizazi cha tatu, na wao pia kizazi cha nne. Mungu atusaidie. Kwa hiyo tunapaswa kuwajengea msingi ya kuheshimu Mungu, lakini pia kuheshimu wazazi. Tumesema sana hayo. Pengine tuangalie tu kile kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 12. Naomba tusome mahali hapo ili tu na dakika chache tutakwenda kumaliza. Naomba lifika hapo, simama. Naomba pale nani mic iende pale. Kutoka 20:12.
Naam. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika inchi upewayo na Bwana Mungu wako.
Asante. Waefeso sura 6:2 hapo hapo endelea unganisha. Efeso 6:2.
Efeso 6:2. Naam, anasema waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza yeye yenye ahadi.
Asante. Nashukuru sana. Mistari ambayo tumesoma hii kutoka Agano la Kale pale kwenye Kutoka na Agano Jipya kwenye Efeso, mistari ambayo inamuelekeza inamuelekeza mtoto kuheshimu wazazi, kuheshimu wazazi wake. Watoto mlioko hapa, Biblia moja kwa moja inawataka kuheshimu wazazi wenu. Kwa hiyo wazazi tunao wajibu wa kuwajengea msingi watoto, toa heshima kwa wazazi wao. Ukiona mtoto hakuheshimu kama baba kama mama, usimlaumu, ni wewe umemjengea msingi huo wa kuto kukuheshimu. Ukiona mtoto heshima yake inaishia kwako tu wewe baba, lakini mama yake amheshimu, kuna tatizo hapo, kuna kasoro imetokea katika malezi. Ukiona mtoto anaheshimu tu wazazi wake tu, lakini wakubwa wengine ambao wako barabarani wala si wazazi wake hawaheshimu, ila wazazi wake tu, baba na mama yake tu, wengine wote hao wanaona kama sio watu wa kuheshimu. Ujue kuna kasoro hapo katika malezi, jinsi mlivyomlea mtoto. Mtoto anatakiwa kuheshimu wazazi wake na watu na wengine wote ambao pengine ni wakubwa kwake, ni wadogo kwake, anatakiwa kuonyesha heshima kwa watu wote. Ndio maana Yesu katika makuzi yake, tumesoma katika ile Luka 2:52. Anasema Yesu alipokuwa anakuwa, alikuwa anakuwa katika kimo. Maana yake alikuwa anakuwa katika mwili, lakini pia katika hekima, katika maarifa, akimpendeza Mungu na watu. Sio tu Mariam, sio tu babake mlezi yule Yusufu, na watu wote. Kwa hiyo tunao wajibu kama wazazi kuwaelekeza watoto wetu, kuwafundisha nidhamu watoto, kuwafundisha utii watoto, kuwafundisha heshima watoto, watutii kama wazazi, lakini pia waone na wengine wote wawape heshima kama jinsi ambavyo wanatupa sisi wazazi wao. Na Biblia inasema kwamba waheshimu baba yako na mama yako, na anasema hiyo ni amri, ni amri. Na tena mahali pengine anasema ili siku zako ziwe nyingi. Kuna baraka. Yaani kuna baraka kama watoto kuheshimu wazazi wao. Kuheshimu mamlaka nyingine. Watoto wenye kumtii Mungu na wazazi watakuwa ni watii, kama nilivyosema, kwa watu wote. Si ndio eh? Watakuwa ni watii si tu kwa baba na mama, lakini watatii kwa watu wote. Watatii pale ambapo wanastahili kutii, wataonyesha utii wa kila aina. Jambo la pili tunaangalia juu ya utiifu. Utiifu au utii huleta baraka kwa watoto na wazazi pia. Pale ambapo watoto wetu ni watii, wanaonyesha utiifu, basi itapelekea baraka kwa wazazi wao, lakini pia hata kwao wenyewe watoto watakuwa na baraka za kimungu katika maisha yao. Lakini kinyume chake, kutokutii kutapelekea shida, kutapelekea hasara, kutapelekea matatizo. Tunajifunza kupitia wana wa Israeli. Wana wa Israeli wanatupa ujuzi baya wa kutokutii, na imeandikwa hiyo kwa ajili ya kutufunza sisi, sababu wao hawakumtii Mungu. Pamoja na yote ambayo Mungu alikuwa anayafanya kwao, lakini hawakuonyesha utii mpaka mwisho. Walionyesha uasi, walionyesha ukaidi. Maandiko yanasema kwamba wengi waliangamia jangwani. Lakini wale ambao walionyesha utii, tunajifunza habari ya Kalebu na Joshua na watoto wao, walifika katika nchi ya ahadi. Kwa nini wengi waliishia jangwani? Sababu ya kukosa tii, sababu ya uasi wao. Maana maandiko yanasema kwamba yapo hayo kutufundisha sisi leo hii, ili tuwe watii, watoto wetu wawe watii, watapokea baraka nyingi, watapokea mafanikio mengi ya kiroho, watafika hata nchi ya ahadi ambayo Mungu ametuandalia. Tumeandaliwa mbingu, Bwana asifiwe. Watoto wetu wakijifunza utii, tukiwafundisha utii, wakawa watii, na sisi tukawa kielelezo, tukawa mfano mzuri wa kutii, basi wote sisi na watoto wetu, kama alivyoambiwa Musa wakati wanatoka wana wa Israeli kule Misri, walisema kwamba maki kama Farao alitaka waende tu watu baadhi, lakini wengine wabaki. Lengo lake ni kwamba endelee kukaa nao tu. Kwa lakini wakasema tutakwenda sisi na watoto wetu wote. Si ndio eh? Yawe ni maamuzi yangu, yawe ni maamuzi yako kwamba tutakwenda na watoto wetu mpaka kufika ile nchi ya ahadi ambayo Mungu ametukusudia. Tuwezi kufika tukiwa tukao ni waasi. Hatuwezi kufika kama watoto wetu ni waasi. Watoto wetu hawana utii. Hatuwezi kufika nao. Wala pengine sisi wenyewe hatuwezi kufika. Kwanza wazazi ni kielelezo, ni mfano wa utii. Pia baba, mama haumtii baba, hauonyeshi utii kwa baba, unamfunza nini mtoto? Umekuwa kioo kwa mtoto? Jibu ni hapana. Kwa hiyo ni vema kabisa kwamba mzazi uwe baba, uwe mama, uwe kioo, uwe kielelezo, uwe mfano kwa mtoto katika utii. Amen. Kwa hiyo tunahitaji kuwatia moyo watoto wetu waweze kutii, waweze kuwa na utiifu, waweze kutii bila kuwa na kinyongo, waweze kutii bila kujivuta. Mtoto, ukiona mtoto anataka kutii lakini anajifikiria kwanza kabla hajatii, huo sio utii kamili. Ukiona mtoto anasema kwamba anaenda na tii kwa yani kwa shingo upande tu namna hiyo, huo sio utii. Ukiona mtoto anajivuta kutekeleza kila ambacho umemwambia, huo sio utii. Huo sio utii. Tunahitaji kuonyesha utii. Utii kamili. Bwana asifiwe. Utii wa mara moja. Sio mpaka umefika chumbani umejiuliza ndio unasema ah, sasa ninakubali kutenda. Wakati hapo kwanza ulikuwa umekaidi. Alafu umejiuliza, roho wa Mungu amesema na wewe huko, ndio unakuja ah, mama basi nafanya. Sawa? Mama atakusamehe na nini? Baba atakusamehe, sawa, lakini sio kitu kizuri kutokutii kwa haraka. Tunahitaji kutii mara moja. Bwana asifiwe sana. Unaweza kusema nitafanya. Lakini maoni mwako unasema unataka kufanya kwa wakati wako. Baba anataka ufanye sasa hivi, lakini unasema sawa nitafanya. Alafu nataka ufanye kwa wakati wako mwenyewe. Baada ya masaa moja, baada ya masaa mawili ndio unafanya. Lakini baba yako alitaka ufanye ndani ya muda ule ule ili jambo likamilike. Ila umefanya baada ya masaa mawili matatu. Hujaonyesha utii unaotakiwa. Kwa hiyo paswa kuwa watii, na kwa utiifu huo wazazi ni kielelezo, ni mfano mzuri wa kuwasaidia watoto wetu. Mtu anayetii tu wakati anapojisikia, kwa hakika huo sio utiifu. Kutii sio kujibizana au kuanza kufikiria kwamba nifanye au nisifanye. Kwa tunahitaji kutii mara moja. Wazazi wengine wanajisikia vibaya, ukaukiwa hata koo, kwa sababu tu ya kujaribu kuwabembeleza, kujaribu kueleza watoto wao mara kwa mara, kusisitiza jambo ili kusudi watoto wao wafanye kila ambacho wanataka wafanye, lakini mwisho wa siku unakuta mtoto hatimizi, hafanyi kwa wakati kama ambavyo alitakiwa afanye. Sasa mtoto kama huyo anapokuwa amejivuta, hajatii inavyotakiwa, amechelewa, usimnyime adhabu, mpe adhabu. Kumbuka tumejifunza juu ya kuadhibu watoto wetu. Ningekuwa na muda mzuri wa kueleza, labda ningeelezea hata namna ambavyo tunapaswa kuwapa adhabu watoto wetu. lakini tunahitaji tusiwanyime watoto adhabu tunapoona kwamba hawaendi sawasawa. Mwadhibu mtoto, simnyime fimbo. Biblia inasema kwamba tusiwanyime fimbo. Alafu kuna wakati unapata kumwadhibu mtoto bado anataka kuonyesha kutokutii. Yaani hakubaliani na hiyo adhabu. Yaani bado mweka katika mazingira ambayo akubali hiyo adhabu. Kwamba hiyo adhabu ni halali kwake. Watoto wadogo kama hao ambao wananyonya hao, kuna wakati unataka umfundishe nidhamu, labda unamkataza kitu, labda unampiga ili aache hicho kitu, alafu anaanza kurusha miguu, anarusha hivi, yani kama vile hataki. Maana yake kuna tatizo hapo. Yani hataki kukubali kwamba yani wewe unataka kumwadhibu. Kwa hiyo mara anajifanya fanya mikono hivi, mdhibiti vizuri ili akubali hiyo adhabu, kwamba hii natakiwa nitulie nipokee adhabu kama jinsi ilivyo. Sasa ukiona mtu anajirusha rusha, hataki, mtoto anamwambia lala hapo nikutandike, analala afa anaondoka, anataka akimbie, hapana. Yaani afike mahali unapomwadhibu atulie, kwamba hii ni haki yangu mimi kuadhibiwa, natakiwa niadhibiwe. Na umemwambia nakupiga fimbo hizi tatu, umechapa ya kwanza, ameinuka, amekimbia, tutarudia. Manake hapo bado hujakubali kwamba wewe unatakiwa uadhibiwe kwa kosa ambalo umelifanya. Kwa hiyo akikimbia, mwite tena, tunarudia, tunafuta ile, tunaanza upya. Nimesema tatu. Sasa umekimbia, manake hujakubali bado adhabu. Je, umekubali adhabu? Wewe nimekubali baba au mama. Sawa. Chapa ya kwanza ametulia, pili ametulia, tatu ametulia, alafu anamalizia asante baba, asante mama. Hapo ujue kwamba safi sana. Hapo ujue kweli amepokea maonyo. Bwana asifiwe. Lakini akiondoka hapo ametuna huko, mtafikiri ni joka ni chatu limemeza kitu fulani. Amenuna namna hii. Bado anaendeleza uasi, anaendeleza ukaidi, anaweza kutokutii. Anatakiwa apokee ile kwa furaha, na tena yani kwa amani, kwamba baba nimekukosea, nashukuru umeniadhibu. Mama nimekukosea, nashukuru umeniadhibu. Awe na amani moyoni mwake, awe na amani. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunafanya vile kwa upendo. Sio kama unafanya kwa kumkomoa mtoto, labda sijui unamuonea. Lengo unamfundisha utii, unamfundisha heshima, hivyo ndio lengo lako mzazi. Kwa hiyo mtoto mwadhibu kwa upendo, kwa lengo la kumponya mtoto wako. Usipomwadhibu ukamwonea huruma, sijui ni mtoto mdogo, sijui nini, tumejifunza unamharibu zaidi. Na kama kuna mzazi mmoja atakuwa anaonekana kwamba anamtetea mtoto, ndio unaharibu zaidi. Tujijifunza kwamba wote kwa pamoja wazazi tunapaswa kuwa kukubaliana, kuwa na umoja katika kuadhibu watoto wetu. Sio mtoto aone kwamba kwa baba ndio anakimbilia huko, basi baba una matatizo. Au kwa mama ndio anakimbilia huko, mama una matatizo. Lakini wote mnakubaliana katika kutoa adhabu kwa watoto wetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tuangalie kwamba wanahitaji kutii watoto hao kwa utii ambao ni mkamilifu. Utii kamili, sio utii kama tulivyoangalia utii nusu nusu, utii ulio kamili. Kuna kitabu kile cha labda nisome maelezo kidogo haya. Anasema hebu tuangalie mfano wa Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli. Alianza vizuri, alikuwa mnyenyekevu, alifanya yote ambayo Mungu alimwambia. Siku moja Mungu alimwambia aende kuwashambulia Waamaleki. Mungu alimwagiza aangamize vyote, yani aangamize Waamaleki, aangamize mifugo yao, aangamize kila kitu, yani asiwaache. Ikaweje? Anasema hakustahili kuacha hata mnyama angali hai. Hivyo Sauli akaondoka kwenda vitani, akawashinda Waamaleki, aliwaua Waamaleki wote. Lakini alichokifanya nini huyo mfalme? Watu nao hawakuwaua kondoo na ng'ombe, yani mifugo iliyonona, kondoo wazuri wakawaacha, wakawachukua mateka. Ndipo Mungu kwa kinywa cha nabii Samuel akamtuma Samuel, mwambia, alimkemea Sauli kwa kutokutii amri ya Bwana akisema, watu alijitetea sasa, anaambiwa kwamba hujatii sauti ya Bwana, umefanya utii nusu. Mungu amekwambia angamiza pamoja na mifugo yao na kila kitu, lakini wewe umepata tamaa, umeacha binono, umeacha kondoo, umeacha ng'ombe, umeacha mbuzi, umechukua mateka. Akajitetea anasema watu waliteka nyara mali na kondoo na ng'ombe. Hayo ndio majibu ambayo sasa anajibu huyu Sauli. Samuel akamwambia, "Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa usiwe mfano." Unaona? Wakati pengine aliamua kwamba sawa, tubakize kondoo hawa wanono, tubakize mbuzi wanono na ng'ombe wanono kwa ajili ya dhabihu, kwa ajili ya kumtolea Mungu dhabihu. Lakini Samuel, Sauli, hujatii ambacho Mungu amekuagiza. Kwa hiyo wapendwa, tunapaswa kuwa watii. Bwana asifiwe. Tuwe watii kamili kamili. Usisubiri mpaka pengine mtumishi wa Mungu aongee mara ya kwanza, aongee mara ya pili, aongee mara ya tatu. Kitu ambacho unajua kwamba Biblia ndivyo inavyosema, Biblia ndivyo inavyoongoza. Lakini unataka mpaka mtu aongee mpaka akaufue Mungu, aongee mara kubembeleze ndio uanze kutii. Huo unakuwa ni utii nusu. Unapojua mapenzi ya Mungu, unapojua kusudi la Mungu, litekeleze bila kusitasita, bila kungojea, bila kuweka conference kwenye akili yako, mkutano kwenye akili yako. Wakati mwingine unaanza unakubali kwanza mjadala kwenye akili yako. Hivi lakini kwani lazima? Hivi lazima nifanye? Sio lazima. Mbona wengine hawafanyagi hivyo? Umeleta mjadala kwenye akili yako, unakupelekea kutokutii. Lakini umelipokea neno la Mungu kama jinsi ilivyo, tii. Tii hapo hapo. Usiwe na utii nusu. Mungu atusaidie wapendwa. Watoto wetu waelekeze katika hilo, waweze kumtii Mungu, na wakifanya hivyo tutawaponya watoto wetu, lakini pia na sisi tutajiponya wenyewe. Watii kwa hiari, watii bila kulazimishwa. Watoto wasiotii kuna yani ni hasara, yani ni kitu ambacho hakifurahishi hata kwa wazazi. Kumwandaa mtoto kumtii Mungu, mzazi akifanikiwa kumfunza mtoto wake, basi itakuwa ni furaha, itakuwa ni amani, itakuwa ni baraka kwa familia. Kwa hiyo tuandae watoto wetu kuweza kuwa watii katika maisha yao. Tunaangalia jambo la uadilifu. Uadilifu, mtu mwadilifu ni mwangalifu katika maisha yake, hawezi kusema uongo, hajaribu kudanganya, anajiheshimu na pia waheshimu wengine. Lengo la wazazi ni kuwalea watoto katika uadilifu. Yaani wasiseme uongo, wasidanganye. Kwa mfano kusema uongo au kudanganya ni dhambi, ni kosa. Kwa hiyo tuwalee watoto katika hali ambayo hawata, tunapoona wanasema uongo, amedanganya, mwadhibu. Ajifunze kuwa mkweli. Amesema uongo, kamate, mwadhibu. Ajifunze kuwa ukweli. Sasa wakati mwingine tunaposhindwa kuwa vielelezo kama wazazi, na watoto nao wanaiga vile vile. Na mseme nasema kwamba kama jinsi alivyo baba au mama, ndivyo alivyo binti, ndivyo alivyo mtoto wa kiume. Sijui kama ni kweli, lakini ni kwa sababu wakati mwingine watoto wanaiga, wanatuangalia sisi. Mtoto wa kiume anamwangalia baba anavyofanya, na yeye anataka kuwa kama baba. Sababu kama ni muongo, baba mama anampigia simu, ehe, uko wapi? Anasema niko Lulenge. Niko Lulenge, kumbe yuko hapa wapi? Mpingwe. Eh? Na mpigwe. Kumbe yuko na mpigwe, anasema niko Lulenge. Sasa mtoto amelisikia hilo. Ah, baba amesema uongo. Anasema yuko. Hivi kesho naye akisema uongo huo, utamlaumu? Ndio malezi ambayo unamlea mtoto. Kwa hiyo tujitwe kielelezo sana katika kuwa wakweli. Yaani tuwafunze watoto wetu kuwa wakweli. Ukimwambia mtoto wangu atakiwa kuwa mkweli, wakati wewe amekusikia unasema uongo, yani hawezi kulipokea hilo. Yani itakuwa ni gumu sana. Utakuwa tu unamlazimisha punda kwenda kunywa maji, wakati hataki kwenda kunywa maji. Kwa hiyo Mungu atusaidie wapendwa, tuwafunze watoto wetu kuto kusema uongo wala kudanganya. Tunapaswa kuwa sisi kuwa kielelezo. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo tunapaswa kuwafunza watoto wetu, kuwafundisha wajiepushe na marafiki wabaya. Nimezungumza sana hilo masomo yaliyotangulia. Tunasisitiza tu hapa kwamba watoto wetu ikiwezekana tuwachagulie marafiki. Babu, baba, unajua mtoto ambaye anaweza kumfahamu mtoto wako kama rafiki. Labda umeye kuona mtoto wa fulani ana nidhamu nzuri, baba yake ni cha Mungu na anafanya vizuri, unamuelekeza, unaambia mwanangu, ne uwe rafiki na ufanye urafiki na yule, usifanye urafiki na huyu. Yani mkataze mtoto kwa marafiki wabaya, muelekeze kwa marafiki wazuri. Bwana asifiwe sana. Labda ni shuhudie, sio vibaya, si kama ninajisifia, lakini nataka niwajenge tu. Wakati nasoma shule nilikuwa form 2 au form 3 wakati huo. Sasa nilikuwa nasoma boarding school, shule za kulala hapo hapo kwa Kilimanjaro. Sasa yule mkuu wa shule mmoja amekuja pale assembly ground, tumekusanyika pale kwenye mstarini, kumbe kuna mwanafunzi mmoja amefanya makosa huko, sijui amefanya nini sijui. Kwa hiyo akaitisha wanafunzi wote, kengele imegongwa, imeitishwa pale kwa ajili ya kumwadhibu yule kijana. Na fimbo zilitafutwa, fimbo za maana za kumtapa yule kijana kwa Ibrahim. Basi alipoanza kumwadhibu kwa shule, alimtandika, baadaye akamuuliza. Akamwambia, "He? Wewe rafiki yako ni nani hapa shuleni?" Akasema, "Rafiki yangu Musa, alikuwa anaitwa Musa Satari. Rafiki yangu Musa naye alikuwa anivuta bangi. Wote wanavuta bangi. Rafiki yangu Musa." Sema, "Ona sasa," akampiga teke. "Ona sasa. Unakuwa rafiki na Musa, unaacha kuwa rafiki na Koroso." Bwana asifiwe. Koroso ndio mimi hapa. Yaani nikasikitika moyoni nikisema, "Yaani huyu mkuu wa shule anaongea mbele ya umati wote huko kwamba awe rafiki yangu mimi." Lakini ilinisaidia, ilinipa deni na kama mimi nisifanye vitu vya ovyo. Kwa sababu nikifanya vitu vya ovyo wakati mkuu wa shule ameniambia mimi ndio watu wafanye urafiki na mimi, nikasema nikivurunda tu hapa itakuwa ni shida. Kwa hiyo nikaa najitahidi sana kujilinda nisifanye vitu vya ovyo, kwa sababu mimi ni kama nini? Kioo. Bwana asifiwe sana. Yanaongea hili kwa ajili ya kujenga tu kwamba tunahitaji kuwachagulia watoto marafiki. Wasichagulie tu madam ni rafiki wa ovyo. Marafiki wanapoteza, marafiki wanaharibu. Kwenye ile Amos 3:3 anasema hivi, inawezekana watu wa kutembea wawili wasipopatana? Haiwezekani, si ndio? Sasa una rafiki ambaye ni mvuta bangi. Watoto, vijana mlio kwa hapa, rafiki yako ni mvuta bangi au mabinti. Rafiki yako ni yule ambaye sasa anaanza kuchipukia, anaanza kutafuta wanaume, na ndio rafiki yako huyo, ndio unatembea naye huyo. Bila shaka na wewe pia utaanza kuwa hivyo hivyo, kwa sababu mnatembea pamoja, ni marafiki, manake mmepatana. Kwa hiyo zile tabia za rafiki yako mbaya zitakuwa za kwako. Mtu mmoja, mwandishi mmoja alisema, "Nionyeshe rafiki yako, alafu nitakwambia tabia yako ilivyo." Yaani kwa kupitia rafiki yako tu, nikijua rafiki yako ndio huyu, mstaarabu, penda watu, mpenda amani, pendi ugomvi, najua na wewe pia ni mtu wa jinsi hiyo hiyo. Lakini kijua rafiki yako ni mwizi, na ndio rafiki yako pete na kidole, yani ndio mko pamoja kila wakati, yani na wewe pia ni mwizi vile vile. Kwa hiyo tujitahidi watoto wetu tuwaongoze kuwa na marafiki wema, marafiki wazuri, marafiki wacha Mungu. Bwana asifiwe. Tukifanya hivyo tutaponya watoto wetu, tutaponya kizazi chetu, tutaponya vizazi vingine viwili vinavyofuatia kwa neema ya Mungu. Amen. Kwa hiyo tuwaepushe watoto wetu na marafiki ambao hawafai. Tuwalinde. Tuhakikishe usalama wa watoto wetu unakuwa mzuri. Lakini jambo lingine ni kuhusu kazi. Tumesema sana mambo ya kazi. Kuwafundisha kufanya kazi. Kuwafundisha kuwa na bidii ya kazi. Mfunze taratibu taratibu. Usianze kumpa majukumu mazito yakamlemea. Naomba niseme hili kidogo. Ikiwa nimekaa pale nimemuona nataka tu nifundishe tu, kwa mfano tu nimeona mtoto mdogo, sijajua umri wake ukoje, lakini kambeba mtoto, namuona kama ni mzito kwake, amemweka mgongoni hapa, ninaona kabisa kama mtoto vile amelemewa namna fulani hivi, mpaka nikageuka nyuma kuangalia hivi mzazi wa huyu mtoto yuko wapi ili ampokee huyo mtoto. Katoto ni kadogo, lakini mtoto aliyembeba ni mkubwa. Sijui labda ndio wamemzoesha hivyo, lakini kuna majukumu ambayo tunapaswa kuwapa watoto, mengine ambayo hayapasi kuwa makubwa. Bwana asifiwe. Wewe mzazi unaweza kulima masaa matatu. Mtoto wa miaka 10 unataka ulime naye masaa matatu, kweli inawezekana? Hana. Kwa hiyo tunawapa watoto, tunaanza kuwazoeza majukumu madogo madogo kwanza, kabla majukumu mengine hayo makubwa hawajaanza kuyafanya. Kwa hiyo tunawafundisha bidii ya kazi watoto wetu, wafanye kazi, wasiwe wavivu, tuwafunze. Ni muhimu sana kuwafundisha watoto kufanya kazi za kuchunga, za kufuga. Unaamua tu sema, okay, huu mradi wa kuku sasa wa kwako wewe John. Hawa kuku hawa nimekununulia kwa sababu labda yeye ana mtaji, hana nini, nimekununulia, anza kuwatunza hao kuku. Unamfundisha jinsi ya kuweza kufanya, kuwajibika namna hiyo. Lakini kama unaweza kumpa, ukampa hela, anambia okay, nakupa hizi hela, nenda kanunue kama ni sungura, kama ni kuku, kama nini, alafu ufuge, ni mradi wako huo. Bila shaka atafanya vizuri tu, na unamfuatilia anavyofuga, anavyouza mifugo ile, akipata hela na wekaji, nidhamu ya hela. Tunawafundisha mpaka nidhamu ya kutunza hela zao watoto wakiwa wadogo, wakiwa vijana, mpaka tunapoachana nao, anapoenda kwenye familia yake, ameshajua jinsi ya kumiliki fedha, ameshajua jinsi ya kufanya kazi, kuwajibika. Kwa hiyo tayari umeshamwandaa mtoto anapokwenda kujitegemea na yeye na familia yake, umeshampa mazoezi au uzoefu wa kutosha wa kujitegemea kwa staili ya jinsi hiyo. Wafanye kazi vijana wetu, na wasichague kazi. Kama kazi zipo za kulipa, zozote zile, mwelekeze, nenda kafanye, madam sio kazi ambazo ni za dhambi au za uchafu na nini. Kama ni kazi tu afanye, mwambie kafanye, utapata hela yako, utafanya biashara, utafanya hiki kidogo kidogo. Unamfundisha kufanya kazi. Tusiwe wavivu, watoto wetu wasiwe wavivu, sisi wazazi tusiwe wavivu. Ukiona mtoto anatega tega kufanya kazi, hebu jichunguze wewe mzazi. Sijajua na wewe ni mtu wa kutega tega tu, unataka kutega, mvivu, ufanye kazi kwa bidii na nini. Kwa hiyo tujitoe kuwaelekeza mtoto wetu kufanya kazi. Wasichague tena kazi, wafanye kazi, madam ni halali, afanye kazi apate kipato. Kuna vijana wamemaliza shule, wapo tu mtaani, wanazunguka tu huko, hawana cha kufanya. Kwa nini? Ni kwa sababu tu kwamba pengine malezi yale hayakuwa sawa sawa. Anataka atafute kazi ya kuajiriwa. Wakati kuna wenzake wapo wana degree, wanaosha magari, wengi tu mtaani huko na degree zao, lakini wanaosha magari. Amefungua vigenge vya kuchoma mahindi, siji kuuza nyanya, na elimu yake hiyo, kwa sababu ajira hamna. Sasa wewe una umekaa unasubiri mimi ni msomi mpaka niajiriwe kwanza ndo? Hapana. Lakini kama tumewafunza watoto wetu jinsi ya kujitegemea, kufanya majukumu tangu wakiwa wadogo, bila shaka hawatasubiri mpaka Rais Samia awaajiri, watajiajiri wenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo swala la kazi la msingi, kuwafundisha watoto wetu na kuwajenga zaidi katika kufanya kazi, tena kwa bidii, sio kwa ulegevu wala kwa uvivu. Ndio maana katika Thessalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10, hebu tusome mahali pale maneno ya Paulo haya. Anaelezea jambo hilo, Thessalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Naomba tufikie hapo mara moja, muda wetu umekwisha. Thessalonike wa pili 3:10, naomba asome aliyefika.
Kumi, nasema kwa kuwa hata wakati ule ulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula.
Ndiyo. Asante sana. Kama mtu hataki kufanya kazi basi hata chakula asile. Kwa hiyo Biblia inasisitiza kwamba tunahitaji kufanya kazi ili tusile, ili tule chakula. Lakini kama haufanyi kazi basi wewe unaiba. Na kuna msemo huo watu mwandishi ameuelezea pale kwamba ikiwa mtu kama afanyi kazi basi ni mwizi. Unaweza kawa kweli awezi kuvunja maduka ya watu au awendi kuiba huko na nini, lakini unachokula umekitoa wapi? Jiulize. Unachokula umekitoa wapi? Kama haufanyi kazi basi unakula jasho la mwingine, na wanasema Waswahili jasho la mtu haliliwi. Jasho la mtu haliliwi. Fanya kazi kwa bidii. Kuna watu wao wanazunguka zunguka tu nyumba hadi nyumba, leo akila hapa, kesho wanataka kale pale. Maana najua akienda pale tena kesho kula watamtimua. Kwa hiyo ni mtu akuhangaika na kula hapa hapa kesho pale kesho mtu akule na amesha ameona hapo ameshanzoea anakwenda bali anatembea kwa mguu kwenda bali kwenda kula huko. Akisikia kuna msiba huko hajapo ndo kuna kula. Kuna msiba kule kule ndo kwenda kula. Kwa hiyo ni mtu wa jinsi hiyo, ni uvivu, ni ulegevu ambao hautakiwi. Fanya kazi kwa bidii, ule jasho lako. Na ndicho ambacho Mungu alitoka pale kwenye mwanzo bustani ya Eden. Mungu alimwambia utakula kwa jasho lako. Kwa hiyo tu wafunze vijana wetu mafunzo yote hayo, wajue kufanya kazi kwa bidii, lakini wanafanya kazi namna hiyo wanapata kitu cha kumsaidia mtu ambaye ni mhitaji. Umefanya kazi yako, pata mshahara wako, umefanya kazi yako, umepata malipo yako, unajitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu na mapato yako hayo. Unajitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya kuwasaidia wajane, kwa ajili ya kuwasaidia yatima, kwa ajili ya kuwasaidia watu wote ambao ni wahitaji kwa kupitia kila ambacho umekipata mwenyewe kwa kazi yako. Kwa lengo la kufanya kazi pia ili tuweze kutoa. Efeso 4:28 naomba tuangalie hapo. Efeso 4:28. Naomba anza tena hapo.
Sura 4:28. Mwimbaji asiimbe tena. Bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji.
Asante. Amen. Ndio. Kwa hiyo tunasitizwa hapa kufanya kazi ili tupate chakula sisi wenyewe na tena tusiibe. Kama wewe ni mtu wa kuiba usiibe. Fanya kazi utapata kipato, utapata chakula. Na ukipata chakula utamgawia hata mtu mwingine ambaye ni mhitaji. Kwa Biblia inatutaka tuwafunze watoto wetu, vijana wetu kufanya kazi tena kwa bidii ili wapate wawagawie na wengine ambao ni wahitaji. Kuna wengine ambao hawana uwezo kufanya kazi. Tunapozungumza kufanya kazi, huyu mwingine pingine hana mikono. Huyu pingine hana macho. Huyu pingine labda hana uwezo kabisa wa kufanya kazi. Labda ni bibi kizee, hana uwezo kabisa na watoto walishakufa, kabaki peke yake bibi kizee. Nani wa kumtunza? Nani wa kumsaidia? Wewe ukifanya kazi, ukapata kitu, utaenda kujitoa kwa ajili ya kumsaidia mtu ambaye hana uwezo wa kufanya kazi. Amen wapendwa. Kwa hiyo tunahitaji kufanya hivyo na Mungu atujalie neema ya kufanya hivyo. Utamalizia tu vipengele vilivyobakia. Niliahidi kwamba saa 8 kamili niwe nimeshamaliza. Mtumishi wa Mungu tumemuomba tu kwamba tusaidie kutoa vyeti. Kwa naomba tukomee hapa. Kilichobakia kipengele hicho naomba kakipitie, kitabu tabaki nacho, kakipitie, kakisome kwa umakini sana ili kusudi uweze kupokea yote ambayo Mungu amekusudia katika semina yetu ya leo. Basi tumefika mwisho wapendwa. Mungu atubariki sana.